чаго толькі яны не вытвараюць. У той вайну атручвалі хлорам, у гэтую дэзінфіцыруюць хлоркаю, выгадваюць з нямецкай практычнасцю, хаця яна ім часам бокам вылазіць. Янка разумее, што становішча яго безвыходнае. Нават калі ў 13-м блоку ён апынуўся з незаразнай хворасцю, усё роўна адсюль ужо не выйдзеш здаровым. Знаходзячыся тут, нехаця захварэйш ад тых, хто акружае. Хіба ж можна ухіліцца ад хваробы здароваму чалавеку, сплючы з хворымі ў покат на суцэльных нарах, дыхаючы заразным паветрам зачыненага барак. А што датычыцца сухотаў, дык іх і на волі залечвалі з цяжкасцю, тым болей хто будзе займацца хворымі на чужынь. Не стануць жа заклятыя ворагі лячыць палонных, ім хапае іншых спраў. Яны па вушы загразлі ў вайне. Нібось у перасмяротнай агоні яшчэ шалёна грызаюцца, нібы воўчая гайня, зацкаваныя ганчакамі. Але абложаныя з двух бакоў цяпер не надта пагойсаюць. Няма раздолля, а кола аблогі з кожным днём усё звужаецца. Шкада, што ў пярэдній морга не даведаюся, куды ўжо загналі іх лоўчыя загоншчыкі, і крыўдна будзе, калі не суджана пачуць радасную вестку пра сканчэнне на зямлі апошніх ваўкалакаў. Пасля таго, як побач перастаў трызніць у сне і памёр сусед, Янку ўсё часцей здавалася, што зараз на чарзе ён, і што хутка ўжо і яго звалаку з гэтых нараў. Здароўе ў хлопца не паляпшалася, наадварот, з кожным днём ён адчуваў, як у паядынку з хваробаю яно ўсё болей знясільвалася. Апошнім часам ён ледзьве стойваў у страі за атрыманнем ежы. Пачасціліся галавакружэнні, напэўна, ад недаядання развівалася малакроўе. Апетыту па-ранейшаму не было, хлеб Янка яшчэ сяк-так з'ядаў сілком. Адкладаць на потым пабойваўся. Прыспешвала таямнічае знікненне пайкі з-пад галавы нябожчыка суседа. Пра гэты брыдкі выпадак час ад часу яму напаміналі сваім з'яўленнем у бараку румега з напарніка. Хлеб у гэтым шталагу такі ж самы эрзац, як і ў шахцёрскім лагеры. Хадзілі чуткі, што ў яго прымешана драўлянае пілаванне. Можа, таму ў шахцёрскім лагеры Янку, які ўдосталь паспяваў надыхацца смалістым пахам сасновых стоек у забоі, на паверхні заўсёды здавалася, што і хлеб трошкі прыпахвае смалой. Але там хлопец усё роўна з'ядаў сваю пайку за адзін раз, а тут колькі не смакаваў яго, а хлеб як быццам без паху і без смаку, толькі з выгляду не наздраваты, а густа замешаны і тугі, як гума. Нават падсаложаны дробкаю штучнага мёду ці мармеладу, або ў прыкуску з давашкаю поснай каўбасы, адно што-небудзь, якіх выдаецца тут у прыдачу да пайкі, хлеб на сілу праглынеш. Затое палонная кажа, што нібыта кожны бохан яго акуратна абгорнуты пергаментнай паперою захоўваецца па некалькі гадоў. Баланду Янка па-ранейшаму не з'ядае, а аддае каму-небудзь суседзяў. Усё-ткі яны клапоцяцца пра яго, укрываючы сваімі шынялямі ў часе прыступаў хваробы. А учора ў абед атрымаў суп, але не паспеў разгледзець, з чаго ён, як пацямнела ўваччу. Каб не пахіснуцца, вымушаны быў спярша прыхінуцца да сценкі барака, а потым асцярожна прысесці на зямлю. Калі праз некалькі хвілін позірк праясніўся, дык разгледзеў, што суп злопшыны. Павярнуў лыжкаю, а ён густы-густы пакаштаваў яшчэ цёпла, але з прысмакам горасці. На сілу праглынуў пару ложак. Ніяк не мог вызначыць, ці гарчыць у ягоным роце, таму што давялося б паспытаць гэтулькі гора. Ці ён увесь прагоркнуў да касцей, надыхаўшыся пылу хлоркі, які растаў у крыві. А можа, і на самай справе гарэніць локшына? Немцы ж пазахоплівалі процьму чужых складаў, а з іхнюю ашчаднасцю яны могуць пусціць у абыходак і прагорклую муку. Яе не шкада для палонных ворагаў. Кожне з'явлення в бараку Румії з напарником у Янки викликає агіду, хоча вже не наганяє страху, бо хлопець зрозумів, що не від жаху його обліло холодним потом, і тоді, коли, опритомнівши, убачив їх обох поблизу. У часі приступу хвороби Янка прикметив, що після того, як спадає гарячка, він увесь сходить пот. Причим, як тільки заворушиться в перший момент, коли починається почуття, йому здається, що на успатнілим тілі хребустить білізна, бицем капустні листи на качанах, які мати уратувала від заморозку. Може, тому у початку приступу, коли на вильот приймали дрижики, від яких не трапляв зуб на зуб, у його таке чування, що і його душу прихоплює заморозок. Янка розуміє, що на далекій чужині від заморозку не уратує мать. Але тепер, коли родний край захлинається у криві, у огні, а хлопець без сенсу гине у чужій стороні, йон у думках звертається по допомогу до мать. Тоді, коли його б'є дриготка, йон кліче мать укрить його, як маленстві, теплою ковдрою. А коли зябка зміняється гарячкою, просить завітати хоч у сніг, аби облегчить покути, принести жменю роси з родних квіток і йою освяжить його непарепаний вусний розпалений твар. Однак, як на злость, мати не приходить у сні. Розчарований, він не розуміє, ті праз гетакої далеч, да є не доходять його умної просьби, ті мати давно вже нема на світі, ті вона покривдилася на сина. Бо тоді, коли Швермер трохи облягчив його на існування, у Янковій пам'яті сперша ожила воля. Він частіше вспоминав дівчину і болі про її думав, а як безпросвітний льос навалився на його зловесною глибою, тоді вспомнив про мать. Три тяжкі пакутливі годи, все живое на землі, війна молотить вогненними цапами. Яна руйнує і вщен спопіляє вёскі і городи. Ніби зерняти з колосов, з людських життів вимолочує мільйони голов, ураганним смерчем одвіваючи душі від тіла. І в такий час за три годи від його ні слиху, ні диху. Уродний кут, який захоплений ворогами, і здратований їх подкованими ботами, не дойде повідомлення про те, що Янка пропав без вісток. Сусіди, сябри, свояки, мусить, уже давно поховали його в пам'яті, і тільки по-ранейшому живе на серці мать. Пригнічена горем, яна ні на хвилину не думає, що син мог загинути. А йон невдячний, навіть у думках, тут мало коли пошкодував нещасною і поспочував городниці. Тільки вспомнив про її, як сам опинувся на межі чоловічого життя. А тим часом на нарах, то у низі, то на верхотури, один за одним віддавали Богу душу бідолаги. У лагер смерті, що каля голландської межі, з 13-го блока чомусь тільки зрідку відправляли мізерні етапи хворих, усі остатні небараки терпливо чекали тут на місць наканованого вічного спочину. Янку мучила кривда, чорт не взяв його в опрометний, а немець виручив у пеклі, дык не ўжо в заразным блоку не выратуюць свае лекары. Хлопец не хацеў загавець душою. Можа, нябожчык суседы верыў у тое, што яго душа ўзнясецца на неба, а Янку не хочацца пакідаць грэшную зямлю.